بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning fazli marhamati bilan, tavfiqi bilan bizlar Tarixul Mazahib, ya'ni mazhablar tarixi degan darsimizni 25-sigacha yetib keldik alhamdulillah. Alloh taolo bunaqa darslarni avvalan o'qib, tushunib, amal qilib, davomiy qilib boshqalarning ham hidoyatiga sababchilardan sizu bizlarni qilsin. Amin. Xo'p, endi o'tgan dars bizlar qulash davri haqida gapirgan edik. Bag'dodni fath qilib, Mo'g'ul tatarlar qissasi haqida gapirdik-ku. Qanchalik xor qilib, xalifani o'ldirib, har xil versiyalar bor, xaltalarga solib o'ldirgan, gilamlarga solib o'ldirgan, sharmandasini chiqargan xullas. Shunday qilgandan so'ng, demak, nafaqat mazhablar tarixi, butun islom tarixi islomga katta zarba bo'ldi. O'shandan qulash davri boshlandi degan edik. Yaxshi, alhamdulillah. Endi o'tgan davrda qissalarni aytdikki, Alloh taolo aytdiki, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Qissalarni nima uchun o'rganamiz? Tarixni nima uchun o'rgandik? Ibrat bo'lish uchun. Kimlarga ibrat bo'ladi? Alloh taolo aytayapti. Li ulil albab. Aql egalari, fahm, farosati borlar uchun bu narsa, bu tarix ibrat dedi. Abbosiylar sulolasi qulagandan so'ng ko'pgina islomiy davlatlar alohida davlatga aylanib, har bir davlatning o'ziga amal qiladigan mazhabi bo'lib, u bir muddat yaxshi bo'lib, ya'ni o'sha boshida endi qay nima bo'lgan taqdirda ham yaxshilik bilan boshlandi. Faqat masalan Turkiya va turk diyorlari Hanafiylar, Misr Shofiylar, Ispaniya Malikiylar, yana Saudiya, hozirgi Saudiya, o'sha paytda Hijoz deyilishadi. O'sha payt Hanbalilar degan mazhablar bo'lindi-yu, bir markaz yo'q edi. Ularni isloh qiladigan olimlar, mujtahidlar yo'q bo'lib qoldi bir muddat. Chunki o'sha mana bir qarang, jang bo'lsa agar, hozirda ham Ukraina bilan jang ketyapti, dunyoga ta'sir qilyapti. Shunaqami? Endi mazhablarga qanchalik ta'sir qilyapti bilmadim-u, lekin dunyoga ta'sir qilyapti. Traktchilar yaxshi bilishyapti buni, kallasini yaxshi qibirlatyapti. Ha, deydi. Alloh taolo shu janglardan sizni, bizlarni va Ukraina xalqini, butun islomiy xalqlarni janglardan ozod qilsin va bu musibatlarni bizlarni boshimizdan ko'tarsin. Bu shunaqa bir ta'siri katta bo'lib, demak, mazhabga ham ta'sir qilib o'tib ketdi demoqchimiz. Ya'ni shu narsada bo'ldi. Xo'p, endi o'sha paytda oxirgi darsda aytdikki, ulamolar, faqih ulamolar to'g'ridan to'g'ri Qur'on, sunnat, kitob, mazhablardan ijtihod qilishni ba'zi joylarda harakat qilishdi-yu, lekin xato bo'lib qolishini oldini olish maqsadida, odamlarni zalolatga boshlamaylik maqsadida, ya'ni ijtihod eshigini yopishdi. Bo'ldi, endi ijtihod kerak emas bizga deyishdi. Ijtihod deganda Qur'on, sunnat, salaflar yo'li bilan bir yangi chiqqan narsani mujtahid olim ijtihod qilib fikr chiqaradi, fatvo beradi. Shu narsa kerak emas, bo'ldi. Bizning kitobimiz hammasi mukammal, mazhablarda hammasida masalan qoida qonunlar bor, usullar bor deyishdi-yu, ijtihod eshiklari yopildi xullas. Shundan so'ng ijtihod eshiklari yopilib, taqlid qilish boshlandi. Taqlid. Taqlid nima degani? Taqlid, taqlidning shar'iy istilohdagi ma'nosi dalil hujjati bo'lmagan bir so'zga qaytishdir. Dalil hujjati bo'lmagan bir so'zga qaytishdir, bir shaxsning so'ziga qaytishdir. U olim bo'lishi mumkin, masalan talib ilm bo'lishi mumkin, mujtahid bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Qaytishdir. Bu esa shariatda man qilingandir. Aslida bu esa shariatda man qilingandir. Istisnolar bor, hozir gaplashib o'tamiz. Shunchaki ko'r-ko'rona bir kishiga ergashish man qilingan. Hatto bir xabar olib kelinsa, ko'r-ko'rona ergashib keta olmaymiz-ku. Hayotimizda ham xuddi shunaqa. Aniqmi deymiz, biron narsa xabar kelsa. Kim aytdi deymiz? Agar falonchi olim yo falonchi ishonchli odam aytgan bo'lsa agar, qalbimiz taskin topadi, ha, yaxshi, to'g'ri deymiz. Agar bilmadim, eshitdim, kimdir aytdi desa, yo'q, buni aniqlash kerak deymiz. Shunaqami? Xuddi shunaqa, men misol keltiryapman. Taqlid bu esa shariatda man qilingandir. Ittibo esa, ittibo nima? Ittibo dalil hujjat sobit bo'lgan ishga qaytish. Dalil hujjat sobit bo'lgan, dalil hujjatni ko'rsatgan, mana shu dalil hujjat asnosida shuni aytayapman desa unga ergash. Bu farqli. Taqlid bilan ittiboni farqi bor. Taqlid Allohning dinida durust emas. Ittibo esa lozim. Umumiy ma'noda bu hozir men istisnolarni aytaman, lekin umumiy ma'noda taqlid Allohning dinida faqat yagona kimga taqlid qilamiz? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. O'sha kishi aytdilarmi? Tamom. Ittibo esa lozim. Alloh taolo Qur'onda aytgan edik, "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh." Ayt ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, agar Allohni sevaman deb da'vo qilayotgan bo'lsalaringiz, menga ergashinglar deb ayt. Ittiba, fattabi'uni. Ergashinglar deb ayt, so'ng Alloh taolo sizlarni yaxshi ko'radi, deyapti. Demak, ergashish dinda shart. Ittibo qilish shart. Taqlid mumkin emas. Illo istisnosi bor. Umuman johil, dindan xabar yo'q. O'qimagan, bilmaydi, hech narsani fahmiga bormaydi. Mana shu narsani Hanafi olimlar halol degan desa, u bo'ldi, shunaqa halol ekan deb yuradi. U istisno. Lekin din ham, hayot tarzi ham bunga targ'ib qilmaydi. Muqallid bo'l, hech narsani bilish shart emas demaydi hech qachon. O'rgan deydi, ilm ol deydi. Sababini bil deydi. Nima uchun shu narsani? Masalan, mumkin emas deyilyapti. To'g'ri, ba'zi joylarda sabab yo'q. Alloh taolo cho'chqa go'shtini nima uchun harom qilgan desa, ha, u masalan, hozir chiqyapti har qanday sabablar. Doktorlar, professorlar tushuntiryapti, go'shtni zarari bor, yog'i masalan, har xil mikroblar o'tar ekan, u boshqa qashqa. U biz uchun ikkinchi maslak, ikkinchi darajali narsa. Alloh harom qildimi? Bo'ldi. U bilmaymiz sababini. Ko'pincha masalan, qiz bola agar siyib qo'ysa agar, uni 7 marta yuvib, uni albatta yuvish kerak. O'g'il bo'lsa siysa agar, o'g'il bola uni shunchaki bir silab qo'ysa yo suv nima qilsa bo'ldi. Ruxsat endi ijozat, suyunsa afzal. Nima uchun desa uni bilmaydi hech kim. Bunaqa narsalarga ittibo qilamiz, tamom. Allohu alam deymiz. Din shunaqa, din ittibo bu. Agar har bir narsaga aqlimiz yetmasa ittibo qilmaymiz desak, bu din qolmaydi. Shunaqami? Yo'q, men illo billo bilaman, shu narsani keyin ergashaman desa bu din emas, iymon emas bu. Shuning uchun aytayaptilarki, Al-Fullani degan olim aytayaptilar. Iqozu Himami Ulil Absar kitobida 41-sahifasida aytayaptilar. Muqallid ko'r-ko'rona taqlid qiluvchi bilan muttabi ergashuvchi o'rtasidagi farq shuki, muqallid Alloh va Rasulining hukmidan so'ramaydi. Faqat imomining mazhabi va fikridan so'raydi. Tamom, mazhabimiz nima deydi? Shu halol bo'ldi, tamom. Nima uchun kim oyat dalil so'ramaydi? Bo'ldi deydi. Mabodo imomning mazhabi Allohning kitobi va Rasulining sunnatlariga zid ekani unga ma'lum bo'lgan taqdirda ham baribir bu ikkisiga qaytmaydi. Qarang, Qur'on va sunnat dalillardan keltirilyaptiki, sizni mazhabingizda olimlar aytayapti, biz emas. Sizni o'sha ergashgan mazhabingizda shu fikr xato deyilyapti. Misol. Shuni bilib, shuncha oyat, hadislar, tarix, salaflarni fahmini bilib inkor qiladi-yu, "Meni mazhabim" deydi. Bu muqallid. Taqlid qiluvchi, ko'r-ko'rona shunda ergashuvchi, deyaptilar. Muttabi esa faqat Alloh va Rasulining hukmi haqida so'raydi. Boshqa birovning fikrini va mazhabi haqida so'ramaydi. Mazhab ichida bo'lsa ham dalilni so'raydi, harakat qiladi ilm olishga. Nima sababdan deydi? Qarang. Taqlid va ittiboga misol. Endi misol keltiraylik. Dunyoviy qilib olimlar aytayaptilar. Ma'sumiy rahimahulloh, mana shu kitob sohibi, bu kishi Alloma Muhammad Sulton al-Ma'sumiy al-Xujandi al-Makki, Xujanddan bizlar diyorlarimizdan taqriban 100 yil oldin bu kitobni yozgan, tarjima qilindi o'zbek tilida, mashallah ustozlarimiz tarjima qilgan. O'qib chiqinglar. Ana shu muallif aytayaptilar. To'g'ri, ba'zi joyda juda shiddat bilan aytganlar. Ba'zilar o'qib qo'rqib ketmasin. Ya'ni uslublari juda shiddatli. Kitob yozishda ham, masalan, da'vatchilarda ham ko'rganmisiz, uslubi shiddat bilan gapiradi. Baqiradi, faqat qattiq oladi. Uslubi shunaqa. Ba'zilar muloyim gapiradi. Juda ham sodda, yengil gapiradi. Kitob ham xuddi shunaqa. Ba'zi yozuvchilar shiddat bilan yozadi. Va o'sha payt bu kishi yozgan diyorda shiddat bilan gapirish kerak bo'lgan payti bo'lganda. Odamlar tug'yonga ketayotgan payt bo'lgan, taqriban 100 yil oldin. Endi o'sha ruslar kelib izg'ol qilayotgan paytida odamlar ko'r-ko'rona o'zi nima qilayotganini bilmay shunaqa qilib yurgan paytda olimlar shiddat bilan uyqudan turg'azish uchun yozgan bu kitoblarni. Shuning uchun qo'rqmanglar, mabodo ba'zi joylarda qattiq gapirgan, o'sha payt dori bo'lgan bu narsa. Bizda ham hozir shunaqa-ku, masalan, bir narsa dolzarb mavzu bo'lsa, hamma shiddat bilan gapiradi shuni. 100 yildan keyin, 10 yildan keyin uni hech kim shiddat bilan gapirmaydi. Kerak emas o'sha paytda-da. Lekin bizga hali ham kerak bu shiddat bilan gaplashish kerak inshaalloh. Endi Ma'sumiy rahmalloh aytadilar. Bilingki, ulamolarning so'zlari va qiyoslarini ushlash xuddi tafakkur qiling, diqqat qiling. Buni yozib olsangiz ham mayli. Ulamolarni mana taqlid bilan ittiboni farqini misol bilan keltiryaptilar. Ulamolarning so'zlari va qiyoslarini ushlash xuddi tayammum maqomidagi bir ish bo'lib, faqat suv bo'lmagan holdagina tayammum qilinadi. Qayerda kitob va sunnat dalili hamda sahobalarning so'zlari mavjud ekan, ularni olish vojib bo'ladi. Ularni qo'yib ulamolarning so'zlariga qaralmaydi. Lekin keyingi davrdagi taqlid ahli oldilarida suv bo'la turib tayammum qilishga o'tishdi, deyaptilar. Misolni qarang. Tafakkur qilyapsizmi? Tayammum ruxsatmi? Ruxsat. Qachon? Qachon suv bo'lmasa tuproq bilan tayammum qilamiz, tahorat qilamiz. Shunaqami? Lekin suv bo'lsa ham, yo men tayammum qilaveraman degan odam taqlid, muqallid ishini qilyapti. Shunaqami? Ayni shunaqa bo'lyapti hozir. Oy, oyat bor, hadis bor, salaflarning fahmi bor. Buxoriyda 16 ta hadis bor. Yo, bu mumkin emas desangiz, yo'q, qo'y bu narsani deydi. Men shuni erishaman, deyapti. Men tayammum qilaveraman, deyapti. Qanday? Suv keldi, suv. Mumkin emas suv kelgan paytda. Yo, men shunaqa, shunaqa o'rgatgan, ota-bobomni shunday ko'rganman, mazhabim shunaqa, qosh berdim. Deganga o'xshayapti. Sharhida aytayaptilar, bu kishi yana olim, buni muallifi Salim ibn Aid al-Hiloli sharhlagan arabchadan, bu olimlar bular bu kitobni sharhlagan bu yerda. Akshu Salim ibn Aid al-Hiloli aytayaptilar. Ma'sumiy rahimahullohning bu so'zlari Imom Shofiy rahimahullohning Ar-Risala kitobidagi 600-sahifalarida aytgan gaplar, deyaptilar-da. U kishi yana tarixdan olib kelyaptilar. Bu iqtibos Shofiydan. Chunki xabar, ya'ni hadis yo asar. Hadis yo asar, asar deganda sahobiylarning qavullari. Asar deydi arab tilida. Xabar mavjud ekan, qiyos durust bo'lmaydi, deyaptilar. Qiyos esingizdami? Ikkita yumaloq narsa, esingizdami? Endi xabarda aniq ochiq aroqni xamr deb harom deyapti. Xamrni harom deyapti. Siz to'xta bir qiyos qilayqani shuni pivoga o'xshaydimi? Narkotikka o'xshaydimi? Agar o'xshasa, keyin buni harom deymiz, deysizmi? Alloh aytib turibdi buni harom deb. Shunaqami? Bu ham xuddi shunaqa. Aytayaptilarki, qiyos uchun deyaptilar. Agar xabar bo'lsa, Qur'on, hadis, asar bo'lsa, oyat, hadislar bo'lsa, qiyos qilinmaydi. Qiyos esingizdami ulamolarning oxirgi nimalari? Avval Qur'on, sunnat, ijmo, masalan, sahobalar, keyinchalik qiyos oxirida keladi. Shuni aytayaptilarki, qiyos durust bo'lmaydi. Xuddi tayammum faqat suv imkoni bo'lmagan paytda tahorat o'rniga o'tgani va suv bor paytda tahoratga hisob qilinmagani kabi, deb Imom Shofiyni aytayaptilar. Taqlid xuddi shunaqa. Taqlid mana shu suv yo'q paytda, ilmingiz yo'q, ojizsiz, bilmaysiz, na arab tili, na o'zbek tili, na fiqh, hech narsa bilmaysiz. Yaqinda islomni qabul qildi odam. Hech narsa bilmaydi. Bir mazhabga ergashdi. Bir o'sha olimi uni mazhabi bo'ladi, imomi mazhabi uni. ergashdi. O'sha paytda ruxsat u bilmaydi. U ichiga kirib, fahmiga bormaydi u narsa. Imom nima, mana Allohu akbar deysan, qo'lingni bunday qo'yasan dedimi, o'sha uning mazhabi. Unga istisno. Boyanagi tayammumga o'xshab. Suv yo'q, tayammum qilyapti. Lekin suv keltirilsa, ilm kelinsa, unga ilm hujjat bilan tushuntirilsa, tayammum qilmaydi. Ilmga ergashadi. Suvga tahorat qiladi. Xuddi shunaqa deyaptilar. Yana diyorimizdagi, vatanimizdagi yo zamonimizdagi bir misol keltiramiz. Ko'pincha traktchilar, uberchilarga to'g'ri keladigan misol. Masalan, necha yil oldin navigatsiya yo'q edi, navigation yo'q edi. A? Bizlar ko'pchiligimiz karta bilan yurganmiz shu diyorlarda. Yo, shaharni yaxshi bilganmiz, o'rganganmiz, yurganmiz, bilganmiz. Shaharni biladigan, kartani biladigan bilan navigatsiya qo'yib yuradigan taksisni darajasi bir xilmi? Hmm? Navigatsiya aniq olib boryapti, left, right, turn, U-turn, make U-turn. Olib boryapti aniq. Lekin bu biladigan odam, kartani biladigan odam navigatsiya o'chib qolganda ham, navigatsiya bo'lmagan holda ham birdan kallasiga shu navigatsiya qiladi-yu, keltirib ishini uraveradi. Shunaqami? Ko'r-ko'rona ergashish bilan mana yangi taksist bo'lgan odamlar bo'ladi-yu, hech narsani bilmaydi, shahar tilini bilmaydi, navigatsiyani qo'yadi. Shu navigatsiya chapga desa chapga, u joy mana bu yerda bo'lishi mumkin. Mumkin navigatsiya ko'rsatmayotgan bo'lishi mumkin, shu bir narsani yopiq deb ko'rgan bo'lishi mumkin. 15 km aylantirib shu yoqqa olib keladi. Biladigan odam biladi, ha, mana shu soatda ochiladi u deydi. Ochiladi, yuraver deydi, men bilaman. Bir qadam deydi. Biladigan odam. Bizlar ham xuddi shunaqa. Navigatsiyani taqib olganmiz mazhabimizni. Ko'zimizni yunganmiz. Left, left, right, right, tamom bo'ldi. O'chib qolsa, batareya o'chib qolsa-ga tamom. Qolib ketdim. Nima qilaman endi? Klient ham sarson, u ham sarson. Ana keyin feedbacklarni oladi yomonlarini. Shunaqami? Shuning uchun farqini bilib, mana taqlid bilan ittiboni farqi yer bilan osmonchalik. O'ylamanglar siz bitta masalan kitobni imomim mazhabim mana tamom bo'ldi. Xo'p, yaxshi. Boshida mayli, gap yo'q. Keyinchalik o'rganing. Nima uchun buni qilyapsiz? So'rashda hayo yo'q. Ba'zilar hayo qiladi. Qanday shayxdan so'rayman deydi. Qanday u ahli ilmdan so'rayman deydi. Dalilingiz qani deb yo'q. Qanday nima uchun deb. Bu bil aks Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'rashga targ'ib qilganlar. So'rash sahobiylar so'raganlar. Umar radhiyallohu anhu turgan paytlarida bilasizlar. Ikkita ridolari bilan yuqoridagi nimalarini izorlarini kiyganlar. Vaholanki bir kun oldin har bir kishiga bittadan berildi mato. Har bir kishiga bittadan mato berilgan edi. Shunaqami? Umar radhiyallohu anhu minbarga turib gapiryaptilar. Ikkita matolari bor. Bittasi rido, bittasi ustida. Shunda men hozir gapiraman, eshitasizlar, itoat etasizlar dedilar. Shunda Salmon Forsiy turdilar u aytdilarki, "Yo'q, avval siz javob berasiz." Avval men hozir savol beraman, javob berasiz. Javob bersangiz to'g'ri bo'lsa ergashamiz. Bo'lmasa qilichimiz bilan sizni to'g'rilaymiz dedi. Nima gap deganda, kecha bittadan rido berildi, bittadan mato. Sizni ikkita ko'ryapmiz. Nima uchun? Deganlarida shunda Abdulloh o'g'illarini turg'izib, "Tur Abdulloh, gapir" deganlar. "Menga berilgan ridoni otamga berdim" dedilar. Subhanalloh. Sahobiylar, "Amirul mu'minin Umar, ey, nima qilyapsan? Kallang joydami?" demadilar. Nima uchun dedilar shu yerda? Yer yuzini uchidan birini boshqarib turgan Umarga savol shunaqa so'raldiki, "Bu qilich bilan tuzatamiz, kerak bo'lsa." Mana va Umar xursa shundan so'ng qo'llarini ko'tarib Allohga hamdlar bo'lsin, mana shunaqa qilich bilan to'g'rilaydigan sahobalar borligiga dedilar. Allohga hamdlar bo'lsin. Nima deding? Mana menga ya, Umarga ya demadilar. Xursand bo'ldilar. Alhamdulillah. Qanchalik yaxshisini tuzatib tursa agar. Xursand bo'lish kerak. Xuddi shunaqa. Demak, savol so'rash kerak. Agar kimiki savol so'ragan paytda o'sha imom, shayx, olim, allomay jahon bo'lsa ham aytsaki, "Nima? San tirranchi, na arabchani bilasan, na bir fiqhni o'qigansan, dalil so'rayapsan mendan. Dalilni aytsam ham bilmaysan-ku." desa, biling, u salaflar yo'lida emas. Biling, u salaflar yo'lida emas. U takabbur, unda kibr bor. Unda g'ulu bor. U tushuntirish kerak. Oddiy sodda qilib, mayli arabcha u kerak emas. Oddiy sodda qilib o'zini tilida o'zbekmi, afg'onmi, tatarmi, qirg'izmi tilida tushuntirish kerak. Mana bu sabab, mana bu sabab dalil oyatlar asnosida shu amalni qilamiz desa, unga ilm paydo bo'ladi. Ha, deydi. Subhanalloh. Mana shunaqa narsalar ko'p o'sha paytda bo'lgan, hozir ham bor. Bir shu gapirayotgan gapingizga bir asos bormi, ustoz? Dalil bormi? Nima deydi? Mandan dalil so'rayapsanmi sen? Kibr bu. Mumkin emas bunaqa qilish. Bu salaflar yuramas. Mana shu kitobni yozish, endi shu kitobga keldik. Bizlar boshqa kitob haqida gapirib o'tdik ancha. O'rta-o'rtasida keltirdik-ku. Bu kitobni yozish tarixi bo'lgan. Qanday yozilgan bu kitob? Sabab bo'lgan. Musulmon kishi 4 mazhabdan muayyan bir mazhabga erishi shartmi degan kitob muallifi Alloma Muhammad Sulton ibn Abu Abdulloh Muhammad Urnun Al-Ma'sumi Al-Xujandi Al-Makki aytadi. Sababini aytayaptilar. Nima uchun kitob yozdim? Menga uzoq sharqdan, Yaponiyadan, Yaponiyaning Tokio va Osaka shaharlari musulmonlaridan quyidagi mazmunda bir savol keldi deyaptilar. Bu kishi Makkada. Aslida Xo'jandan, lekin Makkada hijrat qilib ketgan. Tarixini o'qisangiz hayrat qolasiz. Qanday hijrat qilib qochib ketgan? Juda ham ajoyib bo'lgan. O'sha ruslar kelgan paytni boshi bo'lgan. Xullas, allaqachon alloma olim Makkada. Savol keldi. Islom dinining mohiyati nima? Mazhab nima degani? Islom diniga musharraf bo'lgan har bir kishi 4 mazhabdan birini mahkam tutishi, ya'ni yo Maliki, yo Hanafi, yo Shofi, yo Hanbali, yo boshqa bir mazhabda bo'lishi shartmi? Bunday savol berishimiz boisi, bu yerda juda katta ixtilof va qattiq tortishuv yuz berdi. Qarang. Bir guruh yapon ziyolilari islom diniga kirish va iymonga musharraf bo'lish istagini bildirib, bu haqida Tokiodagi musulmonlar jamiyatiga arz qilishganida Hind ahlidan bo'lgan bir jamoa ular Imom Abu Hanifa mazhabini ixtiyor etishlari lozimligini, chunki u zot ummatning shamchirog'i ekanini aytishsa, Indoneziyaning Yava ahlidan bo'lgan boshqa bir jamoa ularni Shofiy mazhabini ixtiyor etishlari lozimligini aytishdi. Yaponlar ularning so'zlaridan qattiq ajablanib, qasd qilgan ishlarida ikkilanib qolishdi va mazhablar masalasi ularning islomga kirishlari yo'lida to'g'anoq bo'ldi, deyaptilar. Bu bir din deb yurgan bo'lsak, bu islomni bular bu tarafga tortyapti, hindlar, malaziyaklar Shofiyga tortyapti. Bu nima o'zi? To'xta deb bir guruh ziyolilar to'xtab qolishdi, islomga kirmasdi. U o'zini ichida muammosi bor ekan buni deb hayratda qolishdi. Shunga u yerdagi ahli ilm so'rayapti: "Muhtaram ustoz, sizning chuqur ilmingiz inshaalloh ushbu illat va dardga shifo sababiga aylanishdan umidvormiz. Fazilatingiz dengizi fayzidan umid etamizki, bizga haqiqatni bayon qilib bersangiz, toki dillarimiz xotirjam bo'lsa, ko'ngillarimiz ochilsa va bu dardga shifo hosil bo'lsa. Sizga Alloh taolodan ko'pdan-ko'p ajrlar tilaymiz va biz Rusiya muhojirlari jamoasi nomidan tashakkurlar aytamiz. Sizga va barcha hidoyatga erishgan kishilarga salomlar bo'lsin." deb 1357 Muharram oyi 1936 milodiy Tokio shahridan yozdik deb maktub yuborgan. 86 yil oldin. 86 yil oldin olimdan fatvo so'rayaptilar. Nima degan gap bu? Nima qilaylik? Deyaptilar. Endi shu sabab olim kitob yozdilar. Mazhablar nima degan o'zi? Mazhab nima? 4 mazhab nima? Qayerdan nima qilish kerak deb butun boshli kitob yozdilar. Qiziqqanlar bo'lsa, olinglar, boshqa tillarda ham bo'lishi mumkin. O'zbek tiliga tarjima qilingan, tarqatib bergan edik sizlarga. Shuni bir o'qib, ichkarisini bir chuqur egallab olsangiz yaxshi bo'ladi. Ba'zi iqtiboslar keltiramiz endi. Mazhablar ilm ahlilarining ba'zi masalalardagi fikrlari, tushunchalari va ijtihodlaridir. Bu fikrlar, ijtihodlar va tushunchalarga erishishni biron kishiga na Alloh, na Rasuli farz qilgandir. Bir kishini shaxsni fikriga erishishni farz qilmagan Allohu Rasuli deyaptilar. Zero ular ichida to'g'rilari ham bor, xatolari ham bor. xolis 100% to'g'rilik esa faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sobit bo'lgan narsalardir. Ko'p hollarda imomlar biron masalada bir fikrga borganlaridan so'ng haq undan boshqasida ekani ma'lum bo'lib qolsa, undan qaytarganlar. Abu Hanifa ham, Shofiy ham, Malik ham hammalar aytganlar u. Idza sahha al-hadis fa huwa mazhabi. Agar hadis sahih bo'lsa, o'sha mana mazhabim deganlar. Shunga ko'ra, kim islom diniga kirishni va iymon sharafiga musharraf bo'lishni istasa, unga faqat la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb guvohlik berish, 5 vaqt namoz o'qish, zakot berish, Ramazon ro'zasini tutish va agar yo'liga qodir bo'lsa, haj qilish lozim bo'ladi deb 5 ta rukunni aytayaptilar. Ana shu islom dini. Tamam. Va dalillar keltiryaptilar. Imom Buxoriy va Muslimda kelgan Jibril hadisi, esingizdami? Jibril alayhissalom keladilar u, islom haqida xabar bering dedilar. Islom 5 ta rukun asnosida barpo bo'lgan. Yana boshqa hadis, Muslimda kelgan hadis. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keladi-yu, "Yo Rasululloh, meni jannatga kirishimga sabab bo'ladigan bir ishga yo'llangki, u meni o'sha yoqqa olib borsin" dedilar. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh" deb guvohlik berasan, namozni barpo qilasan, zakotni o'taysan, Ramazonni o'tasan dedilar. Shunda rivoyatda aytiladiki, o'sha paytda haj farz bo'lmagan payti bo'lgan, shuning uchun haj yo'q. Qolgan rivoyatlarda bor. Shunda Arobiy bu o'ril jonim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, bunga biron narsani ziyoda ham qilmayman, bundan biron narsani kamaytirmayman ham dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Arobiy agar so'zida sodiq bo'lsa, najot topdi" dedilar. Buxoriy va Muslim kelgan hadis. Shu yerda mazhab degan kalima yo'q. Shunaqami? Va minglab hadislar bor bu yerda. Minglab oyatlar borki, Qur'on, sunnat, salaflar fahmi bor. Tamam. Mazhab bir shaxs yo'q bu yerda. Yo'q. To'g'ri, ular olim, alloma, lekin farz deyish uchun dalil bo'lishi kerak. Rukun bo'lish uchun dalil bo'lishi kerak. Bunda yo'q deyaptilar. Endi mazhabiy mutaassiblikning kelib chiqish faktorlaridan ba'zi namunalar. Masalan, bir mazhabga ergashish bilan mutaassiblik bilan ergashishni farqi bor. Shunaqami? Bir mazhabga ergashyapsiz, olim har bir aytgan gapiga dalil hujjat olib kelgani shu ergashyapsiz. Alhamdulillah. Mutaassiblik ekstremist, ekstrem. Menga farqi yo'q dedi. Qolgan boshqa qashqani gapirma menga dedi. Faqat shu ana shunday ushlab olgan ekstremist bu. Va o'zini aqidasini boshqalarga qattiq targ'ib qiladi, qattiq xohlaydi. "San biz bilan emasmi?" deydi. "Demak, bizga dushmansan" deydi. Gitlerni qoidasi, Bushni qoidasi, shu zolimlarni qoidasi. "San biz bilan emasmi? Demak, bizga qarshisan" degan g'oya bor. Bu mutaassiblik deyiladi. Endi buni kelib chiqish faktorlari bor. Ba'zilari shuki, o'sha payt, ya'ni yiqilish davridan boshlab mutaassibchilik shu darajada ketdiki, o'zini mazhabini himoya qilish uchun odamlar mavzu, to'qima hadislarni to'qib chiqarishdi. Va bu hozirgacha kitoblarda bor. Mana, misol uchun Hanafiy mazhabiga ta'assub qiluvchilar tomonidan Abu Hanifa Nu'mon ibn Sobit rahimahulloh haqlarida bir necha to'qima hadislarni to'qigan. Jumladan biri Ibn Arroq Tanzihur Shari'a va Xotib Bag'dodiy Tarix Bag'dod kitobida 2-jild 279-betida aytadi. Mendan keyin go'yoki Rasul sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, mendan keyin Nu'mon ibn Sobit ismli bir kishi keladi, Abu Hanifa deb kunyalangan bo'ladi, Allohning dini va mening sunnatim uning qo'lida tiriladi degan ekanlar. Qarang, bu to'qimaligini o'sha payt olimlari, hozirgi olimlar ham aytishadi. To'qima bu. Lekin kitoblarda qolib ketgan. Yana boshqa hadislar ham Ma'mun ibn Ahmad al-Harawiyga aytildi. Shofiyga va unga ergashgan Xorosonliklarga nima deysiz deb savol so'raldi. U dedi: "Bizga Ahmad ibn Abdulloh aytib berdi. Unga Abdulloh ibn Ma'don Anas radhiyallohu anhu dan marfu'an rivoyat qilgan hadisda aytgan ekan. Go'yoki endi Rasul marfu deganda Rasul sollallohu alayhi vasallamdan boradi. Ummatim ichida bir kishi bo'ladi. uning ismi Muhammad ibn Idris bo'ladi. O'zi ummatimga iblisdan ham zararliroq bo'ladi. Ummatim ichida Abu Hanifa deb ataluvchi kishi bo'ladi, u ummatimning shamchirog'idir degan ekan. Va buni Ibn Hajar, Lisanul Mizan, Suyuti va Ibn Arroq, Xotib Bag'dodiy, Abu Abdulloh ko'p mana bu yerda sanadlari bor, hammalar olib kelgan mavzu. To'qima. To'qima hadis. Shofiy, Idris, Muhammad ibn Idris o'zi ummatingga iblisdan ham zararliroq bo'ladi deyapti. O'zini mazhabini ko'tarish uchun Imom Shofiyni iblis degan darajaga chiqqan. Ana shu qulash davrini eng cho'qqilari o'sha paytda bo'lgan. Ushbu to'qima hadis Qur'onning ochiq oyatiga xilofdir. Zero Alloh taolo o'zining ulug' kitobida sifatlangani kabi bu ummatning shamchirog'i Muhammad sallallohu alayhi vasallamdirlar deb ana bu Ahzob surasini 45-46 oyatlarida dalil keltiradilar. Ya ayyuhan nabi
inna arsalnaka shahidan va mubashshiran va nadhiran va da'iya ila Allohi bi iznihi va sirojam munira degan.
Ey payg'ambar, dar haqiqat biz sizni qiyomat kunida barcha ummatlar ustida guvohlik beruvchi, mu'minlarga jannat haqida xushxabar eltuvchi va kofirlarni do'zax azobidan ogohlantiruvchi hamda Allohning izni irodasi bilan u zotga, ya'ni uning Allohning diniga da'vat qiluvchi va haq yo'lni ko'rsatuvchi nurli chiroq qilib yuborgandirmiz, deyapti. Qarang, va da'iyan da'vat qiluvchi va da'iyan ilallohi bi iznihi va siroja munira. Siroj Munir deb yubordi. Turkiyalik olim Hasan Ishik degan olim yaqinda 70-chi yillar boshida adashmasam kitob chiqargan mutaassib Hanafi mazhabiga ergashgan bir olim bo'lgan endi mutaassib. Shu kitobida qabr savol javobida 3 savol bo'ladi-yu. Man robbuk, ma dinuk va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deysan? 4-chisi mazhabing nima deb so'raladi degan kitobida. Mana qarang. Aqida masalasida, ya'ni qabr azobi aqidaviy masala. Qabr savol javobi aqida. Allohdan boshqa, Allohdan, Rasulidan boshqa hech kim bilmaydi uni, nima bo'lishini. Bu e'tiqod masalasi. E'tiqod masalasida ijmo qilingan 1400 yil yaqindagi mana bu Hasan Ishikmi, Kishikmi ishqilib shunaqa nom bilan chiqqan 4-chi savol mazhabing nima deb so'raladi, deyapti. Bundan tashqari yaqin kunlarda internetda targ'ib qilingan, ko'p nimalarda chiqqan bir savol so'ralgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohdan so'ralgan ekan shu savol. Qabrdagi 3 savoldan so'ng kitobing qaysi? Kitobim Qur'on. Tilaging nima? Tilagim iymon. Qiblang qaysi? Qiblam Ka'batulloh. Millating qaysi? Ibrohim Xalilulloh. Mazhabing qaysi? Imom Abu Hanifa mazhabi deb do'stlaring kim? Do'stlarim choriyorlar. U yog'i bir 20 nechta savol bo'lib qaytganda. Qarang, shu narsalar targ'ib qilinyapti. Qabrda shunaqa savollar berilar ekan. Va u olimlar inkor qilgan bunaqa savollar yo'q. Aqidada bunaqa qo'shiltirilmaydi narsalar. Endi mazhabimizga shu darajada mutaassib bo'ldikki, g'ayb ilmini, qabrdagi nima bo'lishini qo'shimcha qilib ulug'lashimiz kerak, ha? Yo'q, mazhabsiz bo'lmaydi, demak, qabrda ham so'raladi sani mazhabing nima deb. Bu nima bu, bilasizlarmi? G'ulu. Xabari bo'lmagan narsani odam gapirishi mumkin emas. Masalan, qiyomatda, jahannamda, jannatda bo'lmagan narsani gapirishi mumkin emas. Kufr bu. Alloh taologa kufr bu aslida. Shuning uchun olimlar nomi bilan aytayaptiki, ana shunaqa toifalar mutaassibchiligidan qo'shgan kitoblarida. Davomda aytayaptilarki, islom dinining asosi faqat Allohning kitobi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilishdir. Tamom, ana shu asos bizga. U qolganlari u ijtihod, Imomlardan birontalari ham menga tutgan yo'limdan ergashinglar demaganlar. Mening tutgan yo'limdan ergashinglar demaganlar. Balki biz olgan o'ringdan olinglar deganlar. Qolaversa bu mazhablarga keyingi asrlar tushunchalaridan ko'plari qo'shilib ketgan. Ular ichida ko'plab g'alat va iftirozi, ya'ni farazan aytilgan masalalar borki, ularni o'sha nisbat berilayotgan mazhablar imomlari ko'rganlarida edi. Ulardan va ularni aytgan kishilardan o'zlarining bezor va pok ekanliklarini e'lon qilgan bo'lardilar, deyaptilar. Agar hozir Imom Abu Hanifa rahimahulloh tirik bo'lganlarida ular bezormiz degan bo'lardilar ulardan. Shunaqami? Bular Hanafi, Shofi, Hanbali deb ular nomidan qilayotgan ishni qarang, deyaptilar. Shu bobda sharhida Shayx Salim ibn Aid al-Hiloli yozadilar. Diqqat qiling, juda qiziqarli misol keltirganlar. Mutaassib mazhabchilik muqallidlarni nafaqat imomlarning so'z va fikrlarini Qur'on oyatlari va sahih sunnatdan muqaddam qo'yishga olib keladi. Balki ularga imomlarning o'zlari aytgan so'zlarini ham unuttiradi. Va ular mutaaxir, ya'ni keyingi davrdagilarning so'zlari bilan cheklanishga va ularning tekshirib o'tirmasdan imomlarning mazhabi deb qabul qilishga odatlanadilar. Bu esa faqatgina taassubning o'ta kuchliligidan kelib chiqadi, deyaptilar. Keyinchalik shunaqa bo'ldi hozir. Imomlarning mazhabi tamom. Sen olib kelmasan, fahmiga bormaysan, hadis dema, dalil dema. Bo'ldi mana shu. Deydida, shunga boradi, deyaptilar. Ma'lumki, imomlar o'z mazhablarini kitoblarda bitganlar va ularga o'zlari ijtihodlari bilan sahih deb sanagan narsalarni kiritganlar. Masalan, tarixda qaysi ikkita imom uslublari kitob bilan dars berardilar? Kitob orqali dars berardilar. Deysizmi? Imom Molik, Shofiy. Kitoblarini aytinglar, qanaqa kitob edi? Imom Molik Muvatto, Imom Shofiy Risola. Risola bilan Al-Um ikkita kitob. Ana shu Imom Molik, Imom Shofiyning asl kitoblariga qarasangiz agar, deyaptilar, nuqtani qarang, o'zi qayerdan olib kelyaptilar. Mutaassibchilikni shuncha parchalab tashladilar. Kitobdan ta'lim berganda ular, shunaqami? Uslublari shunaqa bo'lgan. Aqidalari, fiqhlari, manhajlari kitobga yozilib, keyin ta'lim bergan. Kitob hozirgacha bor, Alloh taoloning qudrati bilan. Shunday ekan, o'sha imomlardan birovining mazhabini bilishni istasak, uning o'z kitobiga murojaat qilishimiz mumkin. Uni boshqa joylardan talab qilishimiz munosib emas. Shunaqami? Ushbu fikrni oydinlashtirish maqsadida aytaman. Ko'pincha Imom Molik, Imom Shofiy, Imom Abu Hanifalarga ular fatvo bermagan so'z va ishlarni nisbat beriladi. Qarang, ular aytmagan so'zni aytib, ular aytishdi, deyishadi. Ular aytgan bo'lsa kitoblarda bo'lishi kerak, deyaptilar. Masalan, Malikiylar namozda qo'lini tushirib turishadi. Malikiylar. Bomdod namozida qunut o'qishadi. Holbuki, Imom Molik rahimahulloh Al-Muvattoda 1-jild 158-betida namozda qo'llarni bir-biriga qo'yib turish haqidagi bobda bir necha asarlar keltirganlar. Rasul sallallohu alayhi vasallam qo'llarini qo'yganlar deb. Keyingi davrdagi Malikiylar Imom Molik namozda qo'llarini tushirib turganlar deb hujjat qilishadi. Bu esa o'zlari taqlid qiladigan mazhablarini bilmaslikdir. Al-Intifo'da 44-sahifasida aytilgan edik, Madina valisi Ja'far ibn Sulaymon Imom Molikni qamchi bilan savalatgan. Natijada Imom Molikning qo'li chiqib yaralangan. Va shu namozda ularni bir-biri ustiga qo'yishga sharoiti bo'lmagani uchun Imom Molik shunday turganlar. Al-Muvattoni mana shu hadisdan 2 yil o'tib yozganini bilishingiz kifoya qilsa kerak, deyaptilar. Shu voqeadan so'ng 2 yildan so'ng Imom Molik kitobda yozib, qo'l ustida bo'lish kerak deb bir nechta asorlar keltirgan, deyaptilar. Bu birinchi. Qolaversa Imom Molik 1-jild 159-bobda sahifada bomdod namozidagi qunut haqidagi bob deb kitobda Ibn Umar radhiyallohu anhu namozda hech qanday qunut o'qimasdi, dedilar. Ular Malikiylar har bomdod qunut o'qishadi-yu, kitobda o'qimasdi, deyaptilar. Imom Shofiyda ham xuddi shunaqa. Imom Shofiy namozda salovat aytishi farz deb aytganlar. Payg'ambarimizga salovat aytish farz. Hozirgi Shofiylar sunnat deb go'yonki Imom Shofiyni haqorat qilishadi. Johillik bilan nisbat berishadi. Vaholanki u Al-Um kitobida 1-jild bobida varaqasi sahifasida namozda salovat aytish farz deb aytadi. Chunki Alloh azza va jalla o'z rasuliga salovat aytishni farz qilib Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima degan. Albatta Alloh ham uning farishtalari ham payg'ambarga duo va salovat aytirlar. Ey mu'minlar, sizlar ham u zotga salovat va salomlar aytinglar dedi. Endi u zotga salovat aytishning namozdan ko'ra farzroq bo'lgan o'rni yo'qdir, deyaptilar. Ya'ni Alloh farz qildi deganini Imom Shofiy albatta namozda da deyaptilar. Tushunyapsizmi? Namozda payg'ambarimiz salovat aytardilar o'zlariga. Salovat Ibrohimiya. Shunaqami? Allohumma solli ala Muhammad kama sollaita ala Ibrohim. Ana shu farz chunki Alloh oyati bor, deyaptilar. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan namozda Allohning rasuliga salovat aytishining farzligini vasf qiluvchi dalolatlarni topdik. Vallohu ta'ala alam, deyaptilar. Endi Hanafilarda ham. Hanafilarda ishoratu sabbaba bor. Ishora-i sabbaba. Qo'lni ko'tarish. Bu mana bu arab tilida barmoqlarni mana shuni ko'rsatkich barmoqni sabbaba deyishadi. Ishora degani ishoratu sabbaba. Xo'p, endi bu narsa Hanafilarda harommi degan savol. Buni hozirda ham, ilgarida ham, tarixda ham kitoblarda yozilgan. Shayx Salim ibn Ayid al-Hiloli yozadilar. Keyingi davr Hanafilarning kitoblarida, jumladan Xulosatul Kaydoniyda aytilishicha, ahli hadislar kabi ishora-i sabboba, ya'ni ko'rsatkich barmoq bilan ishora qilish namozdagi harom qilingan ishlardan sanaladi, deyiladi kitobda. Ahli hadis deb kimni aytiladi? 4 mazhabdan imomlardan qaysi birlarini ahli hadis deymiz? Imom Ahmad bilan Imom Malik. Imom Malik. Ular ahli hadis, ya'ni hadisga ergashuvchilar. Matn ular uchun birinchi navbatda turadiganlar. Shunaqami? Hadis keldimi bo'ldi. Ular uchun aqlni ishlatib, roy bunaqa narsa qilmaganlar. Ahli roy kerak bo'lsa Kufaga boringlar degan. Esingizdami Imom Malik? Endi ahli hadis deb qarang, yomon nisbat berishyapti bu yerda. Xulosatul Kaydoniy kitobida ahli hadislar kabi ishora-i sabboba namozdagi harom qilingan ishlardan sanaladi, deyaptilar. Salatul Mas'udiyda aytilishicha ko'rsatkich barmoq bilan ishora qilish mutaqaddimlar, mutaqaddim degani avvalgi davrdagilar, ya'ni salaflar nazdida sunnat bo'lgan. Shiya va Rofiziylar ham qilgani uchun mutaaxirlar, ya'ni keyingi ulamolar, ahli sunnalar uni tark qildilar. Shu bilan u mansux bo'ldi, deyaptilar. Ya'ni salaflar qilib kelgan emish, shiyalarni ko'rsa shunaqa qilyapti, biz bo'ldi, biz qilmaymiz, deb uni mansux qilgan emish kitob bo'yicha. Holbuki biz Hanafilarning eng kattalaridan bo'lgan Ibn Humomning Fathul Qodir kitobida shunday so'zlarni topamiz, deyapti. Bu kishi Hanafiy olim. Ishora qilish sunnatdir. Kim uning sunnat emasligini aytsa, u odam rivoyat va diroyatga xilof qilgan bo'ladi, deyaptilar. Rivoyat degani roviylarga, diroyat degani bilimga. Bilimi yo'q odam xilof qildi, deyaptilar. Davomda aytadilarki, Imom Abu Hanifaning shogirdi Muhammad ibn Hasan al-Shayboni ham uni sunnat deb aytgan. Al-Muvattoda naql qilingan, deyaptilar. Hozirda zamonamizda O'zbekistonda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohdan so'ralgan 1201-chi fatvo, savol so'ralgan, forumda kirib ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni bo'ynagi yuqorida aytgan Xulosatul Kaydonini kitobini iqtibos keltirib, bu mardud, ya'ni bo'lmaydigan gap, harom, mumkin emas deb aytgan ekan, deb savol so'rayaptilar. Bu yana ikkinchi savol, xuddi shunga o'xshash savol. Forumda 747-chi savol. Bir sobiq imom Fiqhul Kaydoniy kitobida sabbobba ishorasini harom amal deb yozilgan va yana o'tmishdagi ba'zi ulamolar nomini keltirib, ular ham haromligiga ittifoq qilishgan dedi. Umuman sabbobba ishorasini qilish yoki qilmaslik hukmi va qilish va qilmaslik qay biri afzalligi haqida tushuntirib bersangiz. Fiqhul Kaydoniy shunaqa e'tiborli kitobmi deb so'ralgan savol. Endi imomdan so'ragan, imom javob bergan, aytayaptilar. U kitobning sohibi o'ta qo'pol xato qilgan, deyaptilar. Chunki haromligi ulamolar ittifoq qilgan deb yuborgan. Ulamolar ittifoq qilgan degan. Bu noto'g'ri bu. Mana Hanafi olimlar noto'g'ri bu xato, katta xato deyaptilar. Domla bo'lsa bo'yniga domla, undan battar og'ir xato qilibdi. Ishora-i sabbobaning sunnatligi haqida zarracha ham shak shubha yo'q. Imom Muhammad, ya'ni Imom Muhammadni bilasizlar, Imom Abu Hanifaning shogirdlari Muvatto kitoblarida ishora-i sabboba to'g'risidagi hadisni keltirib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ishora qilishlarini biz ham olamiz va Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ham u kishining qavllaridir deb ochiq-oydin aytganlar. Vallohu alam, deyaptilar. Qarang, hozirgi zamonaviy Hanafi olimlar aytayaptilarki, bu sunnat bu. Faqat farqida bor, farqi boshidan oxirigachami yoki ashhadu allada ko'tarishdami? Ya'ni o'rtacha olimlar hozirda ham aytadiki, ikkovi ham farqsiz. Ba'zilar chunki hadisni matnida shunday kelganda, ko'rsangiz agar oxirigacha turishlari bilan, ya'ni o'tirishlari bilan boshlandi, salom bergunga qadar degan joylari bor, ya'ni mazmun shunday chiqadi. Ba'zilar faqat ashhadu Abu Davudda kelgan hadisni ashhadu allada ko'tarildi deyiladi. Alloh alam. Ya'ni ikkov ixtilof. To'g'ri, endi bunisi muhaddis ulamolar aytishadiki, bunisi sahiroq, chunki matn o'tiriblar desa biron narsa. O'tiriblar suv ichdi desa. O'tirib keyin suv ichdi deb o'ylaysizmi? O'tiriblar desa. Nima deb o'ylaysiz? Shu o'tiriblar suv ichdi. Shunaqami? Ha, shtanak obnusht g'odagar. Shtanak shishtu istobiyag obnusham guftnami shutku? Shunaqami? O'tiriblar ichdi desa, o'tiriblar ko'tardi degan. Mayli ixtilof, ya'ni mayli ixtilofga kirmaylik. Kim nima qilsa Alhamdulillah, lekin umuman bor bu narsa. Bor bo'lgan narsani yo'q, harom ijmo qilgan deb yuborgan kitobda. Ana shunaqa kitoblar sabab mutaassibchilikka ketishgan, deyaptilar. Lekin ba'zilar g'uluv ketishadi. Masalan, ashhadu alla ilaha illalloh da ko'tar va ashhadu Muhammadda tushur deyishadi. Chunki shirk qilib qo'yishing mumkin. U allaqachon dalilsiz, hujjatsiz gaplar. Shunchaki bir fikr. Yo, g'uluvlari bor. Bizlar kitobda o'qib hayratda qolganmiz. Ashhadu allada ko'targan. Nima uchun deganlarida, chunki bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tog'li joyda namoz o'qiyotgan bo'lgan paytlarida bir tosh tog'dan tushib ketgan ekan, tushib ketayotgan ekan. Shu tushib ketib xalqlarni ezib ketmasin uchun qo'llari bilan ishora qilib toshni to'xtatgan ekanlar va tosh to'xtagan ekan, keyin qo'llarini tushirgan ekanlar. Shu sunnat bo'lib qolibdi, deydigan sharhlar bor. Na bu sharhga na hadis, na dalil, na bir rivoyat, na asar. Bu to'g'ridan to'g'ri bir xayolimizga biror narsa kelsa-ga shunaqa bo'lishi mumkin ekan, bo'lgan ekan deyish mumkin emas. Bu umuman, ya'ni olimlar uchun bir chaqaga arzimaydigan gaplar bu. Biz Qur'on, sunnat, salaflarga ergashamiz. Qo'lini ko'tardilarmi? Ko'tardik. Sababi hadisda, sahih hadisda kelgan, shaytonga temirdan ham og'irdir deganlar. Ya'ni ma'nosi temirdan og'ir deganda azob chekadi shayton. Azob beradi o'sha narsa. Endi bu hadisni ushlab olib ba'zilar g'uluv ketadi. Shu azobni men qattiqroq beray shaytonga deydi, izadi quli bilan ana shunaqasiga izadi ba'zilar barmog'i bilan. Ikkita quli bilan shunaqa qilganlarni ko'rganmiz. Haya unaqa emas, ya'ni shu izadi dedim, bo'ldi, shu izadi. Bo'ldi, tamam. Endi ixtilof ham bor. Masalan, qo'lni qanday qo'yish, masalan, barmoqlar bunday bo'lgan paytda faqat qo'lni ko'tarib qo'ysa bo'ldimi yoki uni jamlasa bo'ladimi degan ixtilof. Ba'zilar jamlasa degan, chunki hadisda halaqa qilib kelgan degan matn bor. Halaqa qo'llarini halaqa qilganlar degan matn bor. Ba'zi rivoyatlarda Abu Davudda, Nasoiyda kelgan qimirlatganlari bor. Qimirlatish deganda ba'zilarda shu hadislarni o'qib olib ko'rasiz, qimirlash shaqillatadi-ya, shatrana shunaqasiga oladi. Ha, endi qarang, men hozir ana shu yerda bitta narsani ko'rsatmoqchiman, bu ham dalil. Shularga agar aytsangizki, qattiq qimirlatma desangiz, falon olim aytgan deydi. Bir olimga ergashyapti. Endi falon olimga falon olim javob bergan. U olimning gapini aytayapman men. Namoz shunaqa narsaki, har bir jasadimiz, har bir bo'g'inlarimiz itma inon bilan o'qilish kerak bo'lgan namoz, ibodatda bu, ibodat. Bunga dalil, u namozini xato o'qiydigan bir sahobiy. Esingizdami? Don cho'qigandek tez o'qiydi-yu, keladi, salom beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Bor, qaytib namozingni o'qi, chunki sen namoz o'qimading", deydilar. Shunaqami? nima uchun namoz o'qimading dedilar? Chunki u tez o'qigani uchun. Va itma'inon, ruku, qiyom hammasi rukunlardan, Hanbali mazhabiga ko'ra rukun, Hanafilarga vojib, boshqalarga farz. Nima bo'lgan taqdirda ham oliy darajasi. Endi barmoqlarni ham qimirlatishda xuddi belingiz qanday qimirlaganda rukudan kelganda to'g'ri itma'inon bo'lib, sakinat bo'lib turadi-yu, barmoqlar ham xuddi shunaqa qimirlatish kerak dedilar olimlar. Umuman ko'rinmaydigan, hech kimga xalaqat berilmaydigan, agar diqqat bilan qarasangiz, rivoyatlarni sharhida kelgan Rasul sallallohu alayhi vasallamning barmoqlariga diqqat bilan qarasangiz, qimirlayotganingizni, qimirlayotganliklarini ko'rardik dedilar. Bu juda ham sekin degani. Bunaqa qilish ham noto'g'ri, ya'ni Qur'on sunnatga xilof. Rukuda bunaqa qilmaysiz-ku. Va yoningizdagilarga ham xalaqat berasiz. To'g'ri kelmaydigan narsa. Bizni ergashganimiz shu. Salaf imomlarning taqlid va mutaassibchilik haqidagi fikrlari. Imom Tahoviy, bilasizlarmi Imom Tahoviyni? Aqida Tahoviyani o'tgan edik. Necha yil oldin. Hanafi olim, salaflardan. Juda chiroyli bir aqida qoldirib ketganlar. Yer yuzida hamma tan olgan, hamma o'qiydigan Aqida Tahoviya kitobini muallifi. O'sha kishi aytadilar. Faqat johil, ya'ni ilmsiz deganda, johil deganda ilmsiz. Yo mutaassib odamgina taqlid qiladi, deyaptilar. Taqlid ilmsizda bo'ladi faqat. Yo mutaassibda bo'ladi. Bu gapni undan Ibn Obidin rahimahulloh Rasmul Muftida 1-jild 32-betda va Ibn Hajar Asqaloniy Lisanul Mizanda uning tarjimai holini bayon qila turib naql qilgan, deyaptilar. Ibn al-Qayyim al-Jawziy rahimahulloh Nuniya sohibi 5000 satrlardan iborat bir qasidalari bor. Nuniya. Qasidatu Nuniya deyishadi. Har bir qasidani oxirgi harfi nun bilan tugaydi. 5000 qator, tafakkur qiling buni. Ajib, buni o'qisangiz, eshitsangiz hayratda qolasiz. Roviylar ham, jannat ham, jahannam ham, aqida ham hammasi bor. Sheriy tarzda yozgan. Shu yerda aytadi. Endi tarjimasi: ilm hidoyatni dalili bilan bilishdir. U bilan taqlid barobar emasdir, deyaptilar. Ilm hidoyatni dalili bilan bilishdir. U bilan taqlid barobar emasdir. Ilmni ilm bilan, ya'ni hidoyat bilan bilsangiz u taqlid qilsangiz farqi katta, deyaptilar. Imom Muhammad ibn Idris ash-Shofiy rahimahulloh ar-Risalada 39-chi sahifada aytadilar. Hech kim hech qachon biron narsa to'g'risida ilmsiz ravishda bu halol yoki bu harom deb aytishga haqli emasdir. Ilm esa kitob yoki sunnat yoki ijmo yoki qiyosdagi xabardir, deyaptilar. Alloma ash-Shotibiy rahimahulloh al-Muvaffaqotda 4-jild 293-betda 293-betda aytgan edik, muqallid olim emasdir. Taqlid qiluvchi olim emas, deyaptilar. Shuningdek, Suyuti rahimahulloh ham aytadi: muqallidni olim deb aytilmaydi. Shavkoniy rahimahulloh aytadi. Irshodul Fuhul kitobida 267-chi sahifada aytadi. Zero taqlid jaholatdir, ilm emasdir. Hanafiylar kitoblarida johilni qozilik mansabiga qo'yish joiz emasligi aytilgan. Ibn Humom rahimahulloh Fathul Qodirda 5-jild 456-chi sahifada johildan murod muqallid ekanini aytadi, deyaptilar. Qarang. Qozilikka chiqish uchun ilmi bo'lish kerak. Muqallid qozi bo'la olmaydi, deyaptilar. Muqalliddan murod johil. Ya'ni shu darajada aytayaptilar-da. Shuningdek, Ibrohim ibn al-Vazir rahimahulloh Ar-Rawzul Bosim kitobida 1-jild 36-chi sahifasida aytadi. Shak shubha yo'qki, muqallid muftini olim deb atalmaydi. Muqallid muftini olim deb atalmaydi. Bu hozirgi zamonimizda juda qiyin masala. Bu muftilarni olim demasangiz agar ajoyib bo'ladi u. Lekin ko'pchiligi muqallid. Taqlid qiladi-da. Ulamolarning bu kabi so'zlariga dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan muttafaqun alayh hadisda aytgan so'zlariki, albatta Alloh ilmni bandalari qalbidan sug'urib olish bilan olib qo'ymaydi, balki ilmni olimlarni olish bilan olib qo'yadi. Hatto biron bir olimni qoldirmagach, odamlar johil kimsalarni o'zlariga bosh qilib olishadi. ulardan fatvo so'ralganda ilmsizlik bilan fatvo berib, o'zlari ham adashib, boshqalarni ham adashtirishadi, deyaptilar. Shu matndagi bir olamni qoldirmagach, odamlar johil kimsalarni o'zlariga bosh qilib olishadi, deyaptilar. Demak, muqallid johil ekan. Ya'ni yomon ma'noda emas, ilmsiz deganida. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat. Taqlid va ittiboni farqiga bordik. Taqlidni deyarli hamma salaflar, hozirgi olimlar ham ba'zilari ya'ni yomon sanashgan, ilm olish kerak degan, taqlid muttabi bo'lish kerak, taqliddan ko'ra, ittibo qilish kerak taqliddan ko'ra. Shu yergacha to'xtaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.